Здравейте на всички. Много се радвам отново да бъдем заедно днес в неделния ден. Отново да бъдем заедно. И аз вярвам, че всички ние сме тук заради едно име и това е името Исус Христос. И това име, което ние сме познали, което изцяло е променило нашия живот, това име всъщност ние се наричаме. Ние се наричаме християни. И всъщност това какво означава да си християнин, много пъти в нашето съвремие се размива. Имало е периоди в историята, когато трябва да си спомним апостолите, които са обикаляли и са служили в това време. Имало е време в историята, когато християнството е било свързано с голяма лукс, помпозност на църквата, богатството, държание на почти всичките пари в Европа. Имало е време, когато християните са били тези, които са отделили като учелници, като аскети. Но всъщност, какво означава християнин? Какво е това, което е? Какво означава самата дума? Това е човек, който е посветен на Исус Христос. Няма нищо по-тъжно от това да се наричаш с името на някой, който не познаваш. Християнин е човек, който познава Исус Христос. Който знае кой е той, познава характера му и иска да прилича на него. Всъщност, проповедта, която беше сутринта, аз се чудех между две теми, от които да говоря. И когато чух проповедта сутринта и се замислих, че всъщност аз мога да направя втора част на това, което каза сестра Таня, тъй като тя говори за времето, когато Павел се срещна с Тимотей и го избра за свой служител. А аз ще говоря тази вечер за времето, когато двамата трябваше да се разделят. Всъщност един период в развитието на църквата, когато беше отминало времето, когато апостолите обикаляха по целия свят, създаваха ученици и създаваха общества. И в един момент дойде периода те общества, създадени по различните градове, в различните области, някой да ги обгрижва. И точно в едно такова време Тимотей беше поставен за да служи на църквата в Ефес, за да я обгрижва и да служи на хората там, на повярвалите, за да ги пази в здравото учение. И всъщност днеска ще говорим за второто послание на апостол Павел към Тимотей или така нареченото, да наречем, наследство или завещание на апостол Павел към неговия обичан син. Наистина, Тимотей беше едно обичано дете на Павел. Той израсна пред очите му и той искаше да му даде последно най-важното, което ще му е необходимо, за да може да живее така, както Христос иска и да може да опази обществото, в което той служеше и да може да опази вярата си до край и здравото учение. Всъщност, ще поговорим за втора глава, последователно няколко стиха от втора глава на второто послание в Тимотей, което е за богословите е известна като главата на метафорите. Или всъщност Павел се служи с метафори, всъщност за да обясни какъв трябва да бъде Христовия ученик или служител. И той показва няколко метафори и ние ще се спрем на някой от тях. И първо ще прочетем второ Тимотей, втора глава от 3 до 4 стих. Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов. Никой служаш като войник не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал на войник, за войник. Всъщност, първата метафора, която Павел казва и отправя към Тимотей, е, че той трябва да бъде войник. Апостол Павел в този период беше в затвора в Рим, чакаше смъртна присъда, така че той при всички случаи много често е виждал римските войници около себе си. Той е познавал много добре как се е държала римската армия, какви правила е спазвала. И точно тази метафора той избира, за да я каже на Тимотей. И всъщност какво можем да научим ние днеска от нея? Всъщност какви качества имаше един войник? Нито един войник не става всъщност в своята служба, не очаква добри и прекрасни времена. Един войник се обучава за време на война. И това е основната цел. Което веднага показва на Тимотей и това, което Павел ни казва, е, че като християни ние ще имаме мирни времена, но трябва да се готвим за война. И всъщност до нас ще дойдат страдания, ще дойдат бури, ще дойдат проблеми и ние трябва да сме готови за тях. Войника се подготвя за тези времена. Той очаква тези времена. И всъщност какво казва? Той не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал. За да угодиш на този, който те е направил войник, или да угодиш на Христос, ти трябва да оставиш всичко друго около себе си, или да се отделиш от този свят. При войниците има една единствена цел. Целта е да следват заповедите на главнокомандващия. Нашия главнокомандващ е Исус Христос. И когато Той каже нещо, то трябва да е закон за нас. Всъщност, думите, които Той казва, словото, което казва, волята, която казва за нас, за всеки един от нас, то това е нещото, което трябва да е 100% истина за нас. И не само 100% истина, но ние трябва да изпълняваме това, което Той ни казва на 100%. Нито една армия няма да успее, ако тогава, когато главнокомандващия каже нещо, всички войници решат да го обсъдят, всички искат да си кажат собственото мнение. Не, войниците изпълняват заповедите. И затова понякога много често казват, когато се случи нещо, не питай защо. Защото Бог знае защо се е случило. Когато Бог ти каже нещо, просто го направи. Изследвай това, което ти е. Бъди добър Христов войник. Наистина в трудностите, каквото и да се случва, Бог е с нас и Той ни помага наистина да воюваме заедно с Него. Много друго интересно нещо за войниците е, че те никога не воюват сами. В българския език има една поговорка и сам войнат е войн, само че това нещо в наистинска война изобщо не важи. Реално армията е от много хора. И ние имаме тая привилегия да не сме сами. По някой път се чудим и си казваме, когато дойде някакъв проблем до нас, не, ние не можем да се справим с това, което идва до нас. Но реално ние не трябва да го носим на плещите си сами. Ние имаме Святия Дух, имаме Исус Христос, който ни го подкрепя. И Бог с цялата си милост е направил и е създал църквата, за да може ние да имаме братя и сестри, които винаги да се застъпят за нас. И казва, че всеки път и аз това го виждам, че когато има проблем, църквата воюва заедно. Защото и войниците воюват заедно. Те застават заедно в битката, подкрепят се и никога не са сами. Така че никога да не изоставаме събиранията си, да не се отделяме от църковното общество. Защото когато сме сами, много често можем да паднем, да се обесърчим, много често можем да загубим прицелната точка, която трябва да следваме. Но когато сме заедно с останалите, ще има кой да те вдигне. В Библията се казва, по-добре двама, отколкото един, защото ако падне, ще има кой да го вдигне. А ние сме много и воюваме заедно. Така че когато имаме проблем, нека да го споделим с братята и сестрите и заедно да воюваме. Нашите ръце може да се слаби, нашата мъдрост да не е достатъчна. Но чрез Святия Дух и единството на църквата, ние ще бъдем победители, защото Бог ни е направил едно в Неговото име, в Неговия Дух. Както казахме, когато една армия воюва, тя има една обща цел. И тази цел трябва да нашия поглед винаги да е отправен към нея. В Филипяни 3 глава, 13-14 стих се казва: Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя. Като заправям задното и се простирам към предното, пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исус. Поглеждаме напред и нека нашето поглед да е винаги към небето. Около нас може да се случват много неща. Както и в този стих в посланието на Тимотей, се казва, че войника не трябва да се вплита в житейски работи. Ние не можем да избягаме от света, в който живеем. Но нека света около нас да не ни бъде приоритет. Всичко, което се случва, нека да го гледаме от перспективата на главната цел, да придобием горното. Главната да достигнем небето, главното да спечелим и да задържим спасението си. И в Матей 6 глава 33 стих, един стих от проповедта на планината, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Всъщност, ако ние търсим първо Бог и Той е приоритет за нас, всички останали житейски грижи ще бъдат като средство за това Бог да утвърди нашата вяра. Да не се притесняваме за нищо, се казва също в проповедта на планината там. Защото ако търсим Неговото царство, ако търсим Неговата правда, то Бог ще снабди всяка една наша нужда. Важното е да никога да не загубваме погледа си от главнокомандващия, никога да не загубваме погледа си от този, който ръководи армията. Той, защото той знае каква е войната и той знае как тази война да бъде спечелена. Тук се казва, че трябва да угодим на този, който ни е призовал за войник. А как да угодим на Бог? И в Евреи 11 глава 6 стих се казва: а без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Как можем да угодим на Бога? Единствено чрез доверие и вяра в Него. Единствено ако не се отделяме от Него и ако Той е на първо място в нашия живот. Нищо друго, каквото и да се случва, както и пеем в една от песните ни, дори и света да се руши, ние да живеем за Неговата слава. А виждате, че света се руши. И виждате, че колко бързо се променят нещата. Ако ние погледнем на всичко това, което се променя около нас, и ние ще се страхуваме като всички останали хора, и ние ще се притесняваме като всички останали хора. Християните трябва да са различни. Да имат една цел, която да е небето. Да имат една цел, която да угодят на Бога. Това прави християнина различен. Защото ако ние се притесняваме от това, което се случва около нас, каква е разликата между нас и този свят? Ако се страхуваме, каква е разликата между нас? Това не означава, че не трябва да обръщаме внимание за това, което се случва. Да, трябва да се молим за този свят. Трябва да се молим за църквата си, за семействата си. Но наистина да знаем, че ние сме в Божия план. И че не откъсвайки поглед от този, който ръководи армията от християни, ние ще бъдем на правилното място, на правилното място и в волята на Бог. Какво имат войниците? Имат дисциплина и постоянство. Не можеш днеска да решиш и утре да станеш войник. Армията на Рим е имала изключително голяма подготовка, за да може да влезе във война. И ако ти не си достатъчно подготвен, то ти няма и да си успешен като войник. Всъщност, какво се изисква от тогава от войниците в римската армия? В периода, в който те са били във военна служба, те са били собственост на държавата. Те не са били собственост на себе си, не са притежавали и не са нямали власт върху собствения си живот. Те са били в служба на Рим. И това е било най-тяхната главна цел. И в Римляни 12 глава от 1 и 2 стих четем: и така моля, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята и благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. Готови ли сме да се предадем изцяло на Бога, както един римски войник е бил изцяло в полза на римската държава? Готови ли сме да му дадем всичко? Много е лесно да се изпее в някоя песен, много трудно е да се живее това, да дадем всичко. Защото това означава първо да отстъпим нашата власт върху собствения си живот и второ, нали, да победим егото си. А егото много трудно се побеждава в един човешки живот. Но Бог иска всичко. Бог иска всяко място, на което си. Бог иска всяка твоя мисъл. Бог иска всеки един миг да си посветен на Него. И да живееш за Негова слава. И наистина, нека да бъдем в пълно посвещение на Исус Христос, както римските войници и както Павел ги дава за пример тогава. Интересен е въпросът всъщност срещу какво воюваме. Защото, нали, римските войници са знаели срещу кого воюват. тези, които застрашават целостта на Рим. Те са знаели врага кой е, знаели са, нали, стратегиите, военните стратегии, познавали са врага си, който, нали, срещу който да воюват, и са ги подготвили за това. И във 2 Коринтяни 10 глава от 3 и 5 стих, от 3 до 5 стих четем. Защото ако и да живеем по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости, понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. Всъщност, нашия враг не е от плът и кръв. Така че, наистина и оръжията, които ние имаме, не трябва да са от материални. Те трябва да са духовни оръжия. И всъщност в Ефесяни 6 глава, аз няма да чета пасажа, но всички вие знаете пасажа, който е за Божието всеоръжие. Това е нашето оръжие. Всеки ден Божието всеоръжие трябва да е върху нас, защото ние не знаем кога ще не се наложим да влезем в битка. Всъщност, римските войници не са се сваляли въоръжението. Сваляли са го тогава, когато вече не са били в битка. А ние всеки ден сме в битка. Така че това всеоръжие, което е написано в Ефесяни 6 глава, нашето оръжие срещу врагът, с който воюваме като войници, трябва да бъде винаги на нас. Винаги да го поддържаме в изправност. И вие знаете много добре не всичките му части, които са, така че да можем ние да имаме шанс за победа. Тук всъщност виждаме, че Павел, въпреки че той би трябвало, имал, по всички случаи имал причините да бъде отчаян, той е в затвор. Той вижда всеки ден как се убиват християни. Петър също чака присъдата си. И той вижда как малко по малко апостолите в един момент започват да, всъщност Рим воюва срещу християните през този период. Но той последното си писмо нито се оплаква, а той просто насърчава Тимотей как да служи и му дава последни заръки. И всички тези неща, които той му казва, му ги казва именно за това, за да може Тимотей да е победоносен, да може да побеждава в битките, които има. И когато четях, нали, пасажи и отношенията между Павел и Тимотей, се сетих всъщност за още едно предаване на щафетата, както се казва, а именно между Моисей и Исус Навиев. Какво каза Моисей на Исус Навиев преди всъщност да умре? Бъди силен и смел. Изправяш се срещу големи предизвикателства, но бъди силен и смел. Ако си смел и силен войник, Бог ще бъде с тебе и ти ще печелиш битки. Виждаме още едно предаване на щафетата и едно, още едно насърчение към съответния войник. Другата ситуация, в която се сетих, е за един цар на Юда. И той имаше един такъв период в живота си, защото той имаше привилегията, докато царуваше над Юда, да царува през мирно време, но също така и да царува и през време на война. И всъщност бих искала да прочетем двата етапа от неговия живот и да видим всъщност какво трябва да правим тогава, когато ние като войници сме в мирно време, и тогава какво трябва да правим, когато сме във война. И ще прочетем един пасаж, който се намира във 2 Летописи, 14 глава от 2 до 7 стих. И аз съвърши това, което беше добро и право пред Господа своя Бог, защото маха на жертвениците на чуждите богове и високите места, изпотроши идолите и изсече ашерите. И заповяда на Юда да търсят Господа Бога на бащите си и да изпълняват закона и заповедите му. Махна още от всичките юдови градове високите места и кумирите на слънцето, и царството утихна пред него. И тъй като утихна земята и нямаше война, в ония години той съгради укрепените градове в Юда, понеже Господ му даде покой. Затова той каза на Юда: да съградим тия градове, да направим около тях стени, кули, порти и устови, докато земята е още свободна пред нас, понеже потърсихме Господа нашия Бог, потърсихме го и той ни е дал покой от всяка страна. И тъй съградиха и благоуспяха. Всъщност какво означава да си войник в мирно време? И цар Аса не го показва. Бог му даде, той преодоля наследството, което имаше от предците си и изчисти земята на Юда от идолопоклонството. И Бог му даде тихо време, даде му време да се наслади на мир, на мирно време. Аса не си каза, е сега ще се починим, да трупаме богатства, да се веселим, да организираме празници по цялата земя. Не. По време на мирно време Аса се подготвяше за война. Той започна да гради. Изгради наново стените на градовете, укрепи градовете, обучи армията си. В мирно време, когато нямаше изгледи за война, той не спеше, той градеше. Това, което и ние трябва да правим. Може в този период в нашия живот ние да не сме в битка. Може да нямаме тежко изпитание, през което да се борим. Но Бог е казал, че ще дойде време, когато ще имаме. И тогава трябва да сме готови. Ако ние не хаем в мирно време, няма да сме готови да воюваме, когато дойде време за битка. Така че тогава, когато имаме времето, имаме благовремието на Господа да живеем в мир, в спокойствие, тогава нека да градим и да се защитаваме. Тогава да изграждаме всеоръжието си. Тогава да изграждаме вярата си и да я тренираме, както го направи аз. Защото мирното време е време, в което можем наистина да се доближаваме до Бога. Когато дойде бурята и всичко около нас се завихреше, ни е трудно да изучаваме на спокойствие Словото, да се изграждаме. Но тогава, когато е мирно време, ние имаме това спокойствие. И нека да направим като аз. В мирно време да се готвим за битката и да не отслабваме. Но да тренираме вярата си, да съграждаме наистина защитата около себе си, така както той направи. И какво се случи? Дойде време на война. И второ Летописи, 14 глава, 11 стих. Дойде битката. И всъщност Аса се изправи пред невъзможна ситуация. Той имаше, мисля, че около 500 000 войници, сега на памет цитирам. Армията, която застана срещу него, беше с 1 милион войници и 300 000 колесници. Сметката не излизаше. Той не беше готов за битката. Но Аса беше се подготвил и всъщност четем. Второ Летопис, 14 глава, 11 стих. Тогава Аса извика към Господа своя Бог и рече: Господи, безразлично е за тебе да помагаш на мощния или на оня, който няма никаква сила. Помогни нам, Господи Боже наш, защото на тебе уповаваме и в твоето име идем против това множество. Господи, ти си нашия Бог, да не наделее човек против тебе. Когато дойде битката, въпреки че тя беше по-човешки невъзможно да бъде спечелена, Аса се укрепи в Господа. Аса познаваше своя Бог и знаеше, че той е единственият, който може да им помогне, и всъщност той излезе в тази битка с името на Исус, на Господа, на своя Бог. Така че това, което ни учи тази история на Аса всъщност, е, че когато воюваме, ще има време на затишие, на мир, ще има време на война. По времето на мира, нека да не отслабваме своето освещаване. По времето на мир, нека тогава да градим и да не се отпускаме, за да може да бъдем готови тогава, когато дойде битката. И апостол Павел продължава във втора глава на 2 Тимотей с още една метафора. Всъщност, 2 глава, 6 стих. Само трудещия се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. И сега трябва много бързо да преминем от образа на войника към образа на един земеделец. Но всъщност Павел казва на Тимотей: ти трябва да бъдеш земеделец. И то всъщност това, което казва, е, че трябва да си трудещ земеделец. или земеделец, който работи. Всъщност, само той има право да види плодовете, които излизат. Всъщност, той казва, трябва да се трудите. Един християнин трябва да работи и да се труди, трябва да служи. Така че това, което Бог иска от нас е да сеем, както земеделеца сее. Да сеем по всяко време, на всяко място и да не сме мързеливи земеделци. Защото мързеливите земеделци няма да видят плод от това, което от земята, на която са. Бог иска да служим. Бог иска да работим. Бог иска да работим за Него. Наистина иска всеки един от нас наистина да се усърдно да се труди за Него. Всъщност, какво познава добрия земеделец? Първо, той знае време, познава времената и знае кога да насъди семената. Никой няма да седне да насъди някаква култура през зимата, защото много добре знае, че тя няма да изникне. Знае всяка култура, кога, при каква температура, в кой сезон да я насъди, за да може тя да даде плодове. Така че ние трябва да познаваме времената. Трябва да търсим мъдрост от Господа, къде, кога, какво да сеем. Освен това, нито един земеделец, когато сложи семето в земята и насъди културата, той не проверява ден през ден какво се е случило с него. Той се доверява на Бог, той сее. А изникването, даването на плодове, това е от Господа. Всъщност, земеделеца има доверие към Бог, както и ние трябва да имаме. Ние сме тези, които сеем. Ние сме тези, които се трудим усърдно. Бог прави да произрасте. Това, което Бог иска от нас, е наистина да не спираме да работим за Него. Да не спираме да се трудим за Него. И да помагаме по всякакъв начин, без значение, нали, с какво. Сещам се за една история, в която бях чела в някакво списание и там се разказва за някакъв много известен пастор в Америка, който обаче след като много години е служил на многохилядна църква, решава да се пенсионира. И със своята съпруга решават старините си да ги прекарат в друг щат и се местят в друг щат, там си търсят църква, в която, нали, да бъдат и да посещават. Намират се църква и почват да посещават, обаче той казва, бе, аз не съм свикнал да не работя за Господа, искам да работя за Господа. Не мога просто да идвам, да сядам и да си тръгвам, не мога просто да го приема и отива и казва на служителите, искам да ми дадете някакво служение в църквата. И никой от тях не го познава кой е. И съответно пастора му казва, еми добре, века, трябва всяка неделя след служба да се изчистват туалетните на църквата. И той казва, добре, няма проблем. Този човек в пенсионна възраст всяка неделя след служба съблича костюма си, облича работно облекло, хваща кофата и парцала и започва да чисти туалетните. И това продължава няколко месеца. И той е постоянен там. Той работи. След време в църквата се организира някаква конференция, при която идват много хора от различни градове и съответно след конференцията той си знае служението, съблича се, облича се и почва да чисти, нали, санитарните помещения. И тогава някой от другите градове го разпознават и отиват и казват на пастора, ма ти знаеш ли кой ти чисти туалетната? И той казва, ами не, вика, един мъж дойде и поиска служение и аз му дадах. И те тогава му казват, че всъщност това е пенсиониран пастор, който много дълги години е служил на многохилядна църква. И той отива и му казва, а ти защо не ми каза, аз можеш и ти дам някакво друго служение, нали, което, нали, да отговаря на квалификацията ти. Той казва, аз искам да служа на Бога. Какво ще правя, за мен няма значение. Каквото Бог даде, това ще правя. Така че няма значение какво ще правим за Господ. Може да се молим за някой, който дори да не знае, че ние се молим за него. Можем да раздаваме бележки и да организираме пост и молитва. Можем да се молим за съживление. Можем да измитаме двора, каквото и да е, но да го правим с цялото си сърце, да се трудим като усърдни земеделци за Господа. Защото за Бог всички ние сме равни. Той иска просто да му отдадем това, което можем и да му служим с желание. Така че, нека наистина да се трудим и да служим на Господа. Какво прави мързеливия земеделец? Той си търси оправдание. Днеска е много студено, няма да сее. Днеска духа много силен вятър, няма да отида на църква. Днеска има нещо интересно по телевизията, ами ще намаля молитвата на 20 минути. И всъщност има един стих, който се намира в Еклесиас, но аз много го харесвам. Просто едно стихче, без кой знае какви коментари, но всъщност може да ни каже много неща. И всъщност той се намира в Еклесиас, 11 глава, 4 стих. Който се взира във вятъра, няма да сее. И който гледа на облаците, няма да жене. Ако се намираме оправдания и ако се намираме причини, няма да сме добри земеделци за Господа. Ако нашия поглед не е към Исус Христос, а е към обстоятелствата около нас и около това, което се случва около нас, няма да бъдем добри земеделци за Господа. И от земеделци минаваме на другата метафора, която в тая същата глава Павел казва на Тимотей. И всъщност тя се намира във 2 Тимотей, 2 глава, 15 и 16 стих. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-надалеч в нечести. Одобреният работник не се съобразява с този век, но държи истината. Всъщност, тук израза, който е употребен като излагаш право словото на истината, директно превод от гръцки е отсичаш истината, категоричната истина. Стоиш здраво върху истината и не се съобразяваш с това, всъщност с чувствата на хората, така да го кажем. Защото в днешно време е много, много е модерно да не нараниш другия човек около тебе. И за да не го нараниш, много често му спестяваш истината. А всъщност тук се казва, че добрия работник отсича истината. Той държи здраво за словото за истината. Говорим за Божието слово. Говорим за истината, за благовестието. Говорим за истинското слово, за Божието слово, върху което ние всички сме повярвали и което всички ние сме призовани да пазим в чистотата, в която го имаме в Библията. Както се казва, сега е времето на така наречените проповедници на възглавнички. Да ти кажат благовестието, но без да те наранят. Да ти кажат благовестието, но да скрият от тебе, че си грешен. Такова благовестие няма стойност за Господа. Трябва да кажеш истината такава, каквато е в Божието Слово. И в едно време, като това, в което ние сме изправени, ние всъщност сме тези, които трябва да пазим чистотата на Божието Слово. И всяко нещо да проверяваме с тази Библия, която ни е дадена, дали е право, дали е истина, така че да не отидем в заблуждение. Живеем във време, в което имаме достъп до всякаква информация. Можем да чуем всякакви видове, проповеди, семинари, абсолютно всичко. Как да разберем дали нещо е право, дали е истинно, ако не четем Библията и не държим здраво Библията? Така че, нека Библията бъде близо до сърцата ви, близо до умовете ви. Така че, когато дойде, всъщност лъже учителя, защото тук конкретно църквата в Ефес се сблъсква с лъжеучители, които заблуждават обществото, което се намира в Ефес. И съответно Павел предупреждава Тимотей, че трябва ясно да държи като добър работник за истината. Защото има един стих в Исаия, 50 глава, 6 стих, където се говори за тогавашното време, но абсолютно може да бъде прието и за времето на Арам. А също така, людите ми станаха изгубени овце, пастирите им ги заблудиха. Накараха ги да се скитат по планините и те отидаха от планината на хълм и забравиха за кошарата си. Всъщност, всякакви послания ще дойдат до нас. Всяко нещо ние трябва да проверяваме чрез Божието Слово. Добрият работник трябва да отсича истината, да е категоричен и да спазва точността и истинността на посланието, така че да може да не заблуждава овцете. И тук се казва, че те отидоха от планината на хълма. Погледът им веднага се премести от Бога към земята. Така че наистина трябва да сме много внимателни. Това, което ние имаме личната отговорност, е ние всеки един от нас да познава добре Библията, така че да може да отсъди тогава, когато нещо се разминава от Божието Слово. Следващата метафора, до която стигаме, намираме в 2 Тимотей, 2 глава, 20 от 21 стих. А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни. И едни са за почтенна употреба, а други за непочтенна. Проче, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтенна употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. И ще прочета Римляни 9 глава 21 до 23 стих. Или гранчарът няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почет, а с друга част съд за непочтенна употреба. А какво ще кажем, ако Бог при все, че е искал да покаже гнева си и да изяви силата си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовите предмети на гнева си, приготвени за погибел, и е търпял, за да изяви богатството на славата си, над съдовете предмети на милостта си, които е приготвил отнапред за слава. Значи, за да бъдем годни за почтенна употреба, ние трябва да сме чисти съдове, трябва да сме изчистени. И във 2 Коринтяни, 4 глава, 6-7 стих се казва: понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, той, който е огрял в сърцата ни, за да просвети света с познаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. А ние имаме това съкровище в пръстни съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Всъщност Бог е този, който ни очиства и ни прави годни за почтенна употреба. Ние също участваме в този процес, като със всеки ден му позволяваме на Святия Дух да ни освещава, да ни очисти и да ни отделя от този свят. Осветен означава отделен. Ти си отделен за работа на Бог. Осветен, отделен за служба на Бог. И ако наистина ние позволим на Святия Дух да ни очисти, ние ще бъдем съдове за почтенна употреба. И всъщност всичко, цялата власт е в гранчаря. Този, който прави съдовете. И този, който започва очистването, защото ние сме слаби, но той е силният. И стигаме до последната метафора, в която ще се спрем днес. Всъщност тази метафора е малко неприятна за всеки един човек, когато го чуе. И всъщност това е, че Павел нарича добрия християн и добрия ученик на Исус Христос го нарича слуга. Значи в днешно време това не е популярна дума в никакъв случай. В днешно време никой не иска да бъде слуга. Нали? Така, всички искаме да сме господари, всички искаме да сме на добри позиции, никой не иска да слугува на другия. Нали? Още повече в тогавашното време, тъй като тогава да си слуга и роб е било още по-тежко, отколкото в днешно време. Най-малко днеска слугите получават заплати за това, което правят, а тогава са били абсолютна собственост на господаря си. И всъщност 2 Тимотей, 2 глава, 24-25 стих. А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да получава, търпелив, скротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината. Всъщност той нарича Христовия ученик слуга. И казва, че той трябва да е кротък и много търпелив. И ако се замислим за качествата на Исус Христос, се казва, че той казва за себе си, че е кротък. Така че, ако ние искаме да приличаме на Исус Христос, ние трябва също да бъдем кротки. Какво означава кротък и търпелив? Даже в някои от преводите се среща нежен към останалите. Така да поучаваш, така да разискваш с някой, да бъдеш нежен и кротък, така че с това свое държание, различно от на останалите, да направиш така, че тези хора да познаят истината и да се върнат в правия път. Бог всъщност въздига служители, които да служат, да слугуват на останалите. И сам Той го показа по времето на Тайната вечеря. Тогава, когато стана и изми краката на своите ученици. И един стих, един пасаж от Матей 20 глава 25-27 стих ще прочетем. Но Исус ги повика и рече: вие знаете, че управителите на народите го споредуват на тях и голиците им властват на тях, но между вас няма да бъде така. Който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител. И който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга. Всъщност, Божието царство, всичко е различно. Бог поставя служителите си да служат и да бъдат слуги на останалите. Както Той служеше и беше слуга на всички останали. И затова всеки един служител трябва да е кротък, нежен и търпелив към останалите. Това наистина е нещо, което Святия Дух може да изработи във всеки един от нас. Но ние наистина трябва да се молим за това и да се молим на Бог наистина да ни направи добри слуги. Трудно е да кажем думите, че искаме да бъдем слуга. Дори да ги кажем, е много трудно да ги изпълним. Както казах, наистина егото на човека има голяма власт над него. Всеки иска, нали, имам предвид първото място на трапезата. Иска първото място на всяка. Но всъщност Бог казва, при вас не трябва да бъде така. Най-големият трябва да служи на най-малки. И наистина това със собствени сили, аз лично не мисля, че аз мога да го постигна в моя живот. Но може да се моля на Бог за милост и на Святия Дух, който да изработи това в тях. И наистина Исус Христос беше най-добрият пример. Той служеше на всички. Не търсеше правото си, но беше кротък, търпелив към учениците си, към хората около свят. И наистина показва какъв да бъде Христовия слуга. И Павел го знаеше и го живееше. Павел, който проповядваше, основаваше църкви, навсякъде в момента, в който отидеше, той изкарваше прехраната си. На много места почваше да прави шатри, за да не бъде в тежест на никой. Търпеливо обграждаше хората с търпение. И само отношението му към Тимотей. Тимотей, наистина той го нарича своя чадо. Същевременно Тимотей, знаем, че е бил по принцип много плах като характер. Бил е и болнав. Но въпреки всичко, Павел го взе под крилото си и го направи служител за Господа. Ако прочетете в Новия Завет посланията, които са от различните апостоли и от другите автори на новозаветни книги, виждате, че почти всяко послание започва с Петър, слуга Исус Христов, Юда, слуга Исус Христов, Павел, слуга Исус Христов. Тези хора не се срамуваха от тая дума, но я издигаха като своя визитна картичка. Затова и ние трябва да се стремим наистина да служим на останалите. Да имаме кротост в себе си. Защото кротостта е нещо, което ще ни отдели и ще ни разграничи от този свят. В този свят се казва, ти трябва да си нахален, трябва да си амбициозен. Бог казва, трябва да служиш на хората. Трябва да им отдаваш правото, трябва да си търпелив и нежен с тях. И наистина тази дума слуга, с която завършва всъщност втора глава на 2 Тимотей, е нещо, което Павел отправя към Тимотей. Каквото и да се случва в обществото, в което служиш и където и да бъдеш, бъди слуга Христов. Служи кротко и търпеливо на хората, така че те да познаят истината. Имаме и предупреждение от Исус Христос в Матей 24 глава 45 до 51 стих. Кой е прочее верен и разумен слуга, когато господарят му е поставил на домочадието си, за да им дава храна на време? Блажен е он е слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако он е слуга е зъл и каже в сърцето си, господаря ми се забави и той почне да бие служителите си и да яде и да пие с пияниците, господарят на он е слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, когато не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с лицемерите и там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тук всъщност Исус Христос разказва една притча всъщност за верен и разумен слуга и всъщност за злия слуга. Никой от нас не иска да бъде във втората категория, предполага. Всички искаме да се верни и разумни слуги. Така че нека наистина да спазваме качествата на Христовия слуга, които той иска от нас в нашето време. И да знаем, че Господаря е близо. И че той е всеки един ден до нас. И наистина да правим нещата така, както Исус Христос е, но Исус Христос ни гледа. И всеки ден да се обхождаме по начина, по който той иска от нас. Тази глава във 2 Тимотей е със страшно много метафори. И наистина ви попраща погледа на всеки един, който е чете в най-различни посоки. Само видяхте войник, слуга, земеделец, работник, съд. Страшно много нещо. Всичко това обхваща един образ. Един образ на Христовия ученик. Той трябва да е всичко това. И това е всъщност едни от последните думи всъщност на апостол Павел към Тимотей. Наследството, което той му дава, но той го дава и на всички нас днес. Че наистина, за да можем достойно да се наричаме с името християни, ние на първо място трябва да познаваме Исус Христос. Кой е той? Какъв е неговия характер и да се стремим да бъдем като него. И ако наистина да бъдем Христови ученици и да се наричаме с името Христос, ние трябва да сме всичко това. Ние трябва да сме добри войници за Господа и да сме винаги в готовност да влезем в битка с пълното всеоръжие, което Той ни е дал да воюваме. Трябва да сме трудещи земеделци, а не мързеливи земеделци. Трябва да бъдем добри работници, трябва да бъдем съдове за почтена употреба, които да са готови, за да може Бог да ги използва във всяка една ситуация. Трябва да бъдем и слуги. Това, което Бог иска от нас. Целият този образ, всичко това, което всъщност Павел казва на Тимотей, той го казва, за да може Тимотей да служи, да се доближава до Господа, за да може Тимотей да запази своето спасение, за да може Тимотей да изпърши волята на Бога, която има той за нас. И всичко това абсолютно важи и за нас. За да може ние да стоим близо до Господа, да изпълним и да сме в Неговата воля в нашия живот, ние наистина погледа не трябва да бъде отправен само единствено към Него и да бъдем готови във всеки един от мен в живота си да знаем, че Той е на първото място в нашия живот. Никой не знае в каква ситуация ще попадне утрешния ден. Никой не знае какво ще се случи утрешния ден. Но всички трябва да заявим вътре в сърцата си, да вземем решението, че какъвто и да е утрешния ден, аз ще бъда заедно с Исус Христос. Аз ще бъда заедно с Него. И ще изпълня това, което иска от мен. Наистина, всички тези неща, които Павел казва, създават една много интересна картина. Една много интересна длъжностна характеристика на християнин. Но всичко това е дадено на нас, за да можем да стоим близо до Бога и да стоим в истината и наистина да водим победоносен живот. Нека наистина да се доближаваме до Господа. Нека наистина да гледаме на Него и на Неговия характер и наистина, когато се наричаме с думата християнин, това наистина да значи, че ние принадлежим на Христос. Амин. Татко Святи, благодарим Ти за това, че можем да бъдем тук заедно, Господи, и заедно да се наричаме с Твоето име. Ние сме ученици на Исус Христос и ние искаме Ти, Господи, да бъдеш на първо място в нашия живот. И каквото и да се случва, нашия поглед бе отправен единствено и само към Тебе. Защото, Господи, ние чакаме от Тебе, надяваме се на Тебе и молим за милост и благост от небето, за всичко, което се случва в нашия живот. И, Татко Святи, ние знаем, че ако искаме да победим и ако искаме да носим победоносен живот, да водим победоносен живот в името Исус Христос, то ние трябва да сме близо до Тебе. Моля Ти се, Татко Святи, направи ни успешни, направи ни, Господи, да виждаме славата Ти, направи ни добри слуги за Тебе, Господи, и наистина да бъдем във волята Ти на 100% и Те моля, Господи, освети ни, отдели ни за себе си и ни благослови с всяко благословение, което е от небето. Амин.